Kiepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum azizli dinleyiciler. Sugun 2018-nji ýylyň 18-nji dekabry hepdeniň tişenbe güni. Sunk programamyzda Türkmenistanyň dürlük künjeklerinde un çörek ýetnetçiligi dowam edýär. Türkmenbasy şäheriniň büdjet işgärleri aýlyklaryny nakdaşlar bilmeýärler we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiniz. Ozaly bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Taryf tanystyryaryn. Венгрияның дәүләт телевидениесының бинасының дасында мөңлөрчә адам протест кечерди. Демонстранттар тәртип 5 көн вәри премьер-министр Виктор Орбанның сакчы хөкүмәтенә каршы юриш кечерәләр. Демонстранттар без гитмәрез, олар гизи күн дип бизе ялан сүзләрләр дигән сыгарлар һәм гыйырдылар. Бус атлы демонстрантын бири Reuters хабарлар гуллугына сов кува сертлерине хим карамаздан протестерине дувам иттирджектиклерине айтты.
Maradunk, amíg tudunk. Igazából tényleg most így a hideg, ez a rekord hideg, ez ami...
İki kanun çıkarıcı binanın içine girip Orban'a karşı petitsiyany efirde okumakçı bolanlarında daşarı çıkarıldılar. Orban'ın Vengriya'nın suhtlarını, medyasını ve yurdun siyasi ulgomunun beylik puduklarını öz täsirinin astına geçiriyendigi aydilyar. Gönü efirde okulmağa tinansılan petitsiyada medyanın ve suhtların garasızlığına, şeylede kulçuluk deyilip atlandırılan hükümet kanunlarının yatırılmağına çağırs edilyardi. Binanın daşında parlamentin 10 oğulay ağzatı hem protestçiler bilen birlikte gizani geçirdi. Protestler heptede 6 gün iş tertibini tazeden girizmeğe mümkinçilik verecek kanun tatlamasına karşı dörepti. Amerikada 2016-njy ýyldaky prezidentlik saýlawlary döwri rus operatorlarynyň amerikalyk ses bericileriniň pikirlerine täsir etirmek ugrundaky alyp baran kampaniýasy boýunça Birleşen Ştatlaryň senatyna 2 hasabat tüdürlendi. Hasabatlar senatyň aňtow komiteti üçin taýýarlandy. Bu komitet prezident Donald Trumpyň ýeňis gazanan saýlawlaryna Russiýanyň täsir etirmek finansyklaryny derňeýär. Hasabatlaryň awtorlary Twitter we Facebook sosial ulgamlarynda çap edilen millionlarça maglumat YouTube-daki videoları, Instagram-daki suratları dağı seljerdiler. 2017-nji ýylyň ýanwarynda Amerikanyň aňtow jemgyýeti Moskwanyň Trumpy goldamagy ýakyn edendigini, şeýlede kompýuterlere haklandygyny, sosial ulgamlaryny propagandany ýaratmak we ses bericileriniň pikirine täsir etirmek üçin ulanandygyny aýtdylar. BMG'nin Owanistan boýunça ilçisi ýurtdaky konflikti gepleşikleriň üstü bilen çözmek ugrundaky tagallarlaryň üstünlükli tamamlanmak mümkinçiliginiň häzirki ýaly ýokary bolmandygyny aýtdy. Tadamichi Yamamoto'nun birliklerinden öň Owgan Talavan Birleşen Arap Emirliklerinde Amerikanyň resmileri bilen duş sonduklaryny aýtdylar. Bu Talavan bilen paragçylyk gepleşiklerini resmi ýagdaýda başlamak ugrundaky möhüm adym hökmünde häsiýetlendirildi. BMG'nin hopsuzlık yengisinde eden çıkısında Yamamoto, regiondaki devletleri hem parahçılık eplesiklerine kosund kosmağa çağırdı. Talavan ilki Amerika bilen ilalısığa gelmeyençe, kavul hükümeti bilen eplesikleri geçirmekten yüze urup gelyerdi. Birleşen Ştatlary Talavan bilen eplesikleri geçirendigi ya geçirmendigi varada häzirlikçe resmi çıkış etmedi. Emma mundunun Amerikanın yöriti ilçisi Zalmay Halilzad, Talavan vekilleri bilen ağzından iki tapkır eplesik geçiripdi. Ermenistanda Russiýanyň harby bazasynda gulluk geçen 23 ýaşly bir eskere ermeni aýalyny urup öldürmekde aýplama bildirildi. Bu barada Julietta Gazaryanyň gyzynyň aklawçylary maglumat berdiler. 57 ýaşly Gazaryany 2-nji dekabrda Ermenistanyň 2-nji uly şäheri Gümride hüjüm edilipdi. Ol keselhana barýan pursada aradan çykdy. Gazaryan Russiýanyň 102-nji harby bazasynyň ýerleşýän Gümri şäherinde köçü süpürüji bolup işleýärdi. Ermeni resmileri cinayet erine övülen bağlılıkta seyledi ayıplanyanın sahtiyeti, adi, yasi ve saklanilyan yeri varada hazırlıkça mağlumat vermeyerler. Emma Pidanın gıydı anahitin aklı uçusu Azatlık Radyosu bilen sökbetteşliginde Rus eskerine gazaplı hücum etmek ve bilmezlikten adım öldürmek ayıplamalarının bildirilendigini aytti. Aklı uçular A, R deyilip tanıştırılan ayıplanyanın Rus harfı bazısında saklanyandığını hem mealim ettiler. Eskerin ermeni aklı uçusu bu mağlumatı tasdikladi. Hücumun sebepleri ne mealimliğine galyar. Gazerli dinleyiciler, siz günün möhüm täzeliklerinin käbirleri bilen tanış boldunuz.